TFRS เป็นศัพท์ที่คุ้นหูในวงการวิชาชีพบัญชีเป็นคำที่ใช้แพร่หลายทั้งในบริษัททั่วไปและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ TFRS คืออะไรใครเป็นผู้จัดทำกระบวนการจัดทำเป็นอย่างไร TFRS ที่สำคัญมีอะไรบ้างและมีความสำคัญกับนักบัญชีอย่างไรเรามาติดตามกัน TFRS คืออะไรก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับว่า TFRS กันก่อน TFRS ย่อมาจากคำว่า Thai Financial Reporting Standard เป็นมาตรฐานรายงานทางการเงินของประเทศไทยซึ่งเป็นภาษาทางธุรกิจและเป็นแนวทางที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจภายใต้การดูแลของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ TFRS จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี Thai Accounting Standard Setting Committeeซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการบัญชีจำนวนรวมทั้งสิ้น15ท่านประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีสำนักงานสอบบัญชีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินและการลงทุนหน่วยงานกำกับดูแลทั้งภาครัฐและตลาดทุนรวมถึงมุมมองจากอาจารย์มหาวิทยาลัยการจัดทำ TFRS หลายคนเข้าใจว่า TFRS เป็นการแปลจาก IFRS International Reporting Standard หรือมาตรฐานสากลรายงานทางการเงินแต่ที่จริงแล้วสภาวิชาชีพบัญชีมีการปรับปรุง TFRS ทุกปีโดยมีกระบวนการจัดทำมาตรฐานที่โปร่งใสผ่านการสัมมนาพิจารณ์กลั่นกรองประเด็นที่อาจเกิดขึ้นจากการนำมาตรฐานไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงกระบวนการในการจัดทำ TFRS หรือ Due Process มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำมาตรฐานไปใช้สามารถเข้าใจและเตรียมข้อมูลสำหรับการปรับปรุงมาตรฐานใหม่ล่วงหน้าก่อนที่มาตรฐานจะมีผลบังคับใช้กระบวนการในการจัดทำ TFRS มีด้วยกัน6ขั้นตอนประกอบด้วย 1. การศึกษาวิจัยและติดตาม IFRSคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตาม IFRS จะดำเนินการศึกษาและติดตาม IFRS ที่อยู่ในระหว่างการจัดทำของ IASB คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศพิจารณาเนื้อหาของร่าง IFRS นั้นตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจที่มีการนำ TFRS ไปใช้ทั้งผลกระทบที่มีต่อระบบงานการจัดทำรายงานทางการเงินอัตราส่วนทางการเงินรวมทั้งเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้โดยวิเคราะห์กับหลักการบัญชีและเผยแพร่สรุปเนื้อหาและผลกระทบของร่าง IFRS ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญดังกล่าวภายใน1เดือนนับจากวันที่ส่ง comment letter 2. การวางแผนงานในการจัดทำ TFRS คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีจะวางแผนในการจัดทำ TFRS โดยพิจารณาจากแผนการจัดทำ IFRS ของ IASB ถ้ามีมาตรฐานที่มีการเปลี่ยนแปลงซับซ้อนอย่างมีนัยสำคัญคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีจะสื่อสารผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย2ปีก่อนวันถือปฏิบัติของมาตรฐานฉบับดังกล่าวเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานโดยการเผยแพร่ผ่านบทความในเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีเป็นระยะเพื่อให้เกิดการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นจากการจัดทำรายงานทางการเงินและเป็นการเตรียมพร้อมของนักบัญชีและผู้เกี่ยวข้อง 3. การจัดทำมาตรฐานรายงานทางการเงินคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีจะยกร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นภาษาไทยจาก IFRS ที่เป็นภาษาอังกฤษและนำผลกระทบในการนำมาใช้ในประเทศไทยจากการศึกษาของคณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาพิจารณาต่อไปโดยใช้ระยะเวลาในการยกร่างสำหรับฉบับที่จัดทำใหม่ใช้เวลาอย่างน้อย2เดือนนับจากวันที่ได้รับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นภาษาอังกฤษถ้าเป็นฉบับที่ปรับปรุงจากฉบับเดิมใช้เวลาอย่างน้อย1เดือนนับจากวันที่ได้รับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นภาษาอังกฤษ 4. การจัดสัมมนาพิจารณ์เพื่อสร้างความเข้าใจคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีจะยกร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นภาษาไทยจาก IFRS ที่เป็นภาษาอังกฤษและนำผลกระทบในการนำมาใช้ในประเทศไทยจากการศึกษาของคณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาพิจารณาต่อไปโดยใช้ระยะเวลาในการยกร่างสำหรับฉบับที่จัดทำใหม่ใช้เวลาอย่างน้อย2เดือนนับจากวันที่ได้รับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นภาษาอังกฤษถ้าเป็นฉบับที่ปรับปรุงจากฉบับเดิมใช้เวลาอย่างน้อย1เดือนนับจากวันที่ได้รับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นภาษาอังกฤษ 4. การจัดสัมมนาพิจารณ์เพื่อสร้างความเข้าใจ 5. การนำเสนอร่างมาตรฐานการนำเสนอร่างมาตรฐานต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีและคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีกกบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยระยะเวลาในการนำเสนอใช้เวลา1 เดือนในแต่ละคณะพร้อมทั้งมีการรายงานความคืบหน้าเป็นระยะถึงการนำเสนอร่างมาตรฐานว่าได้การดำเนินการไปถึงคณะกรรมการชุดใดแล้วผ่านทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี6กระบวนการหลังจากที่มาตรฐานได้รับการเผยแพร่หลังจากที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินประกาศลงราชกิจจานุเบกษาคณะอนุกรรมการเทคนิคมาตรฐานการบัญชีจะจัดทำคู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวเพื่อสรุปการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป TFRS ฉบับที่สำคัญในที่นี้จะขอยกตัวอย่าง TFRS ฉบับที่สำคัญที่ประกาศใช้แล้วในปัจจุบันได้แก่1 TFRS 9TFRS 9คือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่9เรื่องเครื่องมือทางการเงินซึ่งกล่าวถึงเครื่องมือทางการเงินได้แก่พันธบัตรหุ้นสามัญสัญญาเงินกู้ใบวางบินใบแจ้งหนี้เป็นต้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. กำหนดวิธีการปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหนี้สินทางการเงินและสัญญาซื้อหรือขายรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงินบางประเภท2. กำหนดหลักการสำหรับการรายงานทางการเงินสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินเพื่อเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการประเมินถึงจำนวนเงินจังหวะเวลาและความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการโดย TFRS 9ได้มีการปรับปรุงหลักการและวิธีการบัญชีสำหรับเครื่องมือการทางการเงินเพื่อให้สะท้อนฐานะทางการเงินให้สะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่แท้จริงของกิจการมากขึ้นโดยแบ่งออกเป็น3ส่วนดังนี้ 1. การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน Classification and Measurement 2. การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน Impairment 3. การบัญชีป้องกันความเสี่ยง Hedge AccountingTFRS 9เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาเหตุการณ์ในอดีตสถานการณ์ปัจจุบันและการพยากรณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคต 2. TFRS 15 TFRS 15คือมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่15เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าTFRS 15มีที่มาจากโครงการพัฒนามาตรฐานการบัญชีให้เป็นมาตรฐานเดียว Convergent Projectสำหรับการรับรู้รายได้ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง FASB คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงินและ IASB คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศหลักการสำคัญของ TFRS 15 TFRS 15กำหนดให้กิจการรับรู้รายได้ที่แสดงการส่งมอบสินค้าหรือบริการที่สัญญาให้ลูกค้าในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการนั้นๆโดยขั้นตอนในการรับรู้รายได้มี5ขั้นตอนดังนี้ 1. การระบุสัญญาที่ทำกับลูกค้า Identify a contract with a customer 2. การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา Identify the performance obligation in the contract 3. การกำหนดราคาของรายการ Determine the transaction price 4. การปันส่วนราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่รวมอยู่ในสัญญา Allocate the transaction price 5. การรับรู้รายได้ Recognize Revenue กิจการที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก TFRS 15ได้แก่กิจการที่มีรายการขายซับซ้อนหรือขายแบบพ่วง Bundle เช่นธุรกิจโทรคมนาคมที่ขายเครื่องโทรศัพท์พร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตและแพ็กเกจต่างๆหรือธุรกิจเทคโนโลยีขายระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์แถมการติดตั้งและการบำรุงรักษาภายในระยะเวลาที่ตกลงเป็นต้น 3. TFRS 16TFRS 16คือมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่16เรื่องสัญญาเช่าโดยสาระสำคัญของมาตรฐานฉบับนี้ได้แก่กำหนดหลักการเรื่องการรับรู้รายการการวัดมูลค่าการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับสัญญาเช่าโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวได้แนะนำวิธีการบัญชีเดียวสำหรับผู้เช่า Single Lessee Accounting Model และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกสัญญาที่มีอายุของสัญญาเช่ามากกว่า12 เดือนเว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงของสัญญาเช่านั้นมีมูลค่าต่ำ ทั้งนี้ด้านผู้เช่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กำหนดให้รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงถึงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงที่เช่าและรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าซึ่งแสดงถึงภาระผูกพันที่จะทำการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าสำหรับด้านผู้ให้เช่านั้นการบัญชีเกือบทั้งหมดนั้นยกมาตามข้อกำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่17เรื่องสัญญาเช่ากล่าวคือผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนเดิมเรียกว่าสัญญาเช่าการเงินและต้องปฏิบัติตามหลักการที่แตกต่างกันในแต่ละประเภทของสัญญาเช่าทั้งสอง TFRS มีความสำคัญกับนักบัญชีอย่างไรบ้าง TFRS เป็นมาตรฐานรายงานทางการเงินที่สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นสากลเป็นแนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและมีความสำคัญกับนักบัญชีดังต่อไปนี้1 TFRS มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่ช่วยในการสื่อสารและรวบรวมธุรกรรมที่เกิดขึ้นประจำวันได้แก่รายการซื้อขายจ่ายชำระเงินและรับชำระเงินรวมถึงธุรกรรมใหม่ๆได้แก่การควบรวมกิจการเป็นต้นให้อยู่ในรูปแบบงบการเงินที่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอ่านเข้าใจง่ายและเป็นรายงานทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งบการเงินได้แก่สถาบันการเงินกรมสรรพากรเป็นต้น2 TFRS เป็นมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เป็นกรอบแนวทางของการปฏิบัติงานสำหรับนักบัญชีทำให้งบการเงินของกิจการมีความโปร่งใสน่าเชื่อถือของนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน3 TFRS สะท้อนให้เห็นเนื้อหาที่แท้จริงของรายการที่แสดงอยู่ในรูปแบบงบการเงินโดยใช้แนวทางที่กำหนดไว้4 TFRS กำหนดแนวทางในการรับรู้และวัดมูลค่าของรายการธุรกรรมต่างๆในงบการเงินสภาวิชาชีพบัญชีมีเป้าหมายที่จะพัฒนามาตรฐานของไทยให้มีความทัดเทียมกับมาตรฐานสากลปัจจุบันมีการจัดทำร่างมาตรฐานสำหรับ SME ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาและทบทวนติดตามความรู้จากโปรแกรมบัญชีพีคได้ที่ peakaccount.com หรือเข้าใช้งานโปรแกรมคลิกเข้าสู่ระบบพีคหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอินบ็อกซ์ของ Facebook อ้างอิงมาตรฐานการจัดทำรายงานทางการเงินมีขั้นตอนการจัดทำอย่างไรสภาวิชาชีพบัญชีวันที่31ตุลาคม2560มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย TFRS คืออะไรมีประโยชน์อย่างไร Admission Premium วันที่27มกราคม2560พร้อมรับมือกับมาตรฐานใหม่ TFRS 9บอร์ดพระสยามแมกกาซีนมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่9เครื่องมือทางการเงิน TFRS 9 Actuarial Business Solution วันที่20กุมภาพันธ์2563 Journal of Federation of Accounting Profession Volume 1 January to April 2019รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าหลักการรับรู้รายได้โดยดร.ศิลปพร ศรีจันทร์เพชรและอนุวัฒน์ภักดีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่16เรื่องสัญญาเช่า TFRS 16สภาวิชาชีพบัญชีวันที่11เมษายน2562